Hergot.
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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
Víra a spiritualita ze všech stran.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
Milé posluchačky, milí posluchači, hezký večer vám všem. Ano, je tomu skutečně tak, jako v tuhletu dobu každý týden i tentokrát začíná právě pořad Hergot na Rádiu Wave. Od mikrofonu vás zdraví Petr Wagner,
Jan Škrob
a Fatima Rahimi.
V Hergotu se s básníkem, překladatelem a publicistou Adamem Brzyčem dneska podíváme na islamskou mystiku, tedy na sufismus, a konkrétně na velkého perského básníka Mohammada Jalaleddína Rumiho ze 13. století, ve světě známého prostě jako Rumi nebo jako Maulana. Rumi je totiž jeden z nejvýznamnějších sufiů a také podle jeho filozofie vznikl sufijský řád tančící dervišové. Chybět nebude ani sufijská hudba, kterou z větší části vybírala dneska Fatima.
Než si ale nějakou sufijskou hudbu pustíme, připomínám, že o sufismu jsme v Hergotu mluvili, a to konkrétně v roce 2017 jsme s islamologem a odborníkem na islámskou mystiku profesorem Lubošem Kropáčkem natáčeli díl s názvem Sufijská srdce.
No a teď už teda k té muzice. Co si vybrala jako první věc, Faty?
Jako první pustíme mého oblíbeného perského zpěváka Darjuša, který utekl po islámské revoluci v roce 1979 z Iránu a teď žije v Americe.
A po písničce už Adam Brzyč.
Hergot.
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 Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dohrál Darjuš, jeden z velkých iránských zpěváků z doby šáha, který pak po revoluci utekl z Iránu a dnes podle mě žije v Kalifornii. Doufám, že nekecám. Jeho skladba se jmenuje Jsem otrokem měsíce.
A pokud ten poetický název vám snad napovídá, že dneska si budeme povídat o poezii, tak máte pravdu. Naším dnešním hostem je básník, publicista, psychoterapeut Adam Brzyč a s Adamem Brzyčem se podíváme na život a filozofii velkého perského myslitele a básníka z 13. století Mohammada Jalaleddína Rumiho, Balchího, známého také jako Maulana. Ahoj, Adame.
Ahoj.
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 Rumi je světoznámý myslitel, mystik, filozof, básník z 13. století. Můžeš nám ho trošku představit, co všechno o jeho životě víme, kde se narodil, kde žil a tak dále?
Tak nejdřív jenom řeknu, že nejsem žádný velký znalec Rumiho života ani sufismu v nějakém odborném religionistickém smyslu, ale jsem básník, který má prostě pro sufismus mu plane srdce, když to řeknu takovým sufijským způsobem, aby bylo jasno. Takže ty informace, které mám, tak nejsou žádné zaručené informace, ale ty, které se dají nalézt v literatuře. Rumi se narodil v roce 1207 a teď vlastně kolem toho je velká pochybnost kde, protože podle jedné teorie se narodil v dnešním Afghánistánu v Balchu a podle jiné se narodil v dnešním Tadžikistánu. Není to vyjasněno. A poměrně jako malý, vlastně jako kdyby, když dospíval, tak se svojí rodinou se museli vlastně z těchto končin odebrat z jejich perspektivy na západ. A to proto, protože tehdy byly vlastně všechna tahle ta muslimská území byla pod hrozbou mongolské invaze a to rozhodlo velmi výrazně o jeho osudu. Je zajímavé, že na té cestě, která vyvrchola v Koni, kde se nakonec usídlila celá tahle rodina a kde Rumi potom působil, tak na té cestě prý údajně potkal velkého sufijského básníka Atára, protože tatínek Rumiho byl také sufijský učenec a ten prý tehdy předpověděl, že ten malý Jaluddin bude to světlo, které osvítí sufie na celém světě. Je zajímavé, že tahle ta historka existuje ještě v jiné verzi. Údajně se setkal i Ibn al-Arabi, možná po Rumim nejvýznamnějším islamským mystický filozof, také viděl prý malého Rumiho a také byl prý uchvácen jeho budoucí velikostí. Potud legendy, ale ty jsou v sufismu velmi důležité a tvoří jeho nádhernou takovou vnitřní tkáň. No a když se potom Rumiho rodina usídlila v Koni, tak ona tam získala poměrně dost slušné postavení společenské, protože už ten tatínek byl významný islamský duchovní, byl kazatel, byl právník, dnešním terminologií řečeno, a Rumi potom tuhletu živnost po něm převzal. A tady ho možná můžeme zanechat, protože to, co se pak bude dít dál, tak to už souvisí s dalším významným okruhem.
Když si řekl, mluvím jenom o tom, co se dá najít v literatuře, tak v jaké literatuře můžeme o Rumim něco najít, o tom jeho životě a na co všechno se můžeme zkusit spolehnout v těch pramenech?
Tak existuje několik vydání Rumiho. V češtině máme velmi hezký, i když velmi malý, drobný, útlý výbor Masnáví, básně vnitřního smyslu, kde je poměrně dost obsáhlá předmluva Jiřího Bečky, významného badatele, a ty básně tady pochází, ale jsou přebásněny Josefem Hiršelem, významným českým básníkem. No ale jinak prostě samozřejmě jsou ta větší vydání Rumiho veršů třeba v angličtině, v překladu třeba Colemana Barks, k tomu se možná ještě dostaneme, ale je taky možné pro čtenáře, který čte česky, tak si třeba může půjčit nebo koupit knihu profesora Pokrpáčka Sufismus, kde je taky vlastně jsou nějaké kapitoly o Rumím, a samozřejmě o Rumím se píší celé monografie, takže kdo by chtěl, tak samozřejmě bude najde.
Rumí je jeden z nejznámějších sufiů. Můžeš nám krátce říct, co sufismus je a jak je vnímal Rumi a jak se stal vůbec sufistou? Ty jsi to už jako naznačoval někde na začátku, že mu vlastně jako předpovídali, že bude, takže mu vlastně možná nic jiného nezbývalo. Že jo? A co pro Rumiho znamenal vůbec sufismus?
Tak sufismus je vlastně forma islámské mystiky, nebo je to vlastně typ islámské mystiky, většinový typ islámské mystiky, a zároveň je to určité hnutí náboženské. Jo? Nemůžeme nikdy o sufismu mluvit jenom jako o filozofii, jenom jako o nějaké mystické metodě, ale je to zároveň určité náboženské hnutí, které dodnes má kolem 5 až 7, se někdy říká v religionistické literatuře, stoupenců na celém světě. To znamená, 5 až 7% muslimů se hlásí k sufismu a sufismus praktikují. Jak to tak bývá v tomto typu tradic, tak je to hlavně taky životní praxe. Ta sufijská duchovní vize stojí, řekněme, na té zkušenosti jedinosti boží, která je pro islám celkově velmi, možná základním, nejdůležitějším článkem víry, ale v sufismu je tahle ta dynamika jakoby prohloubena, a to v některých směrech dokonce tak radikálně, že můžeme mluvit o tom, že nejde jen o jedinost boží, ale i o jedinost celého bytí. To znamená, že už nemluvíme o jednom bohu, ale o jednom bytí, o jednotě života samotného. A tahle ta božská jednota, která prosvítá realitou a která se nějakým způsobem zjevuje, tak je v zájmu sufiů. Ale cesta k ní vede přes lidské srdce, to znamená přes ten nejdůležitější orgán. A srdcem tady teď nemyslím nic sentimentálního, jo, není to jenom afektivní sílo emocí. Je to fakt střed, hlubinný střed člověka. To je podobně jako v Bibli. Bibli, tak když se píše o srdci, tak se myslí střed člověka, existenciální střed. A tenhle ten existenciální střed, ten sufí musí očistit, aby se v něm vlastně jako kdyby nalezl v něm jako zrcadlící se tu boží podstatu, tu božskou jednotu, tu božskou krásu. A cesta k tomu vede přes extázi, přes vášení, přes vášnivou lásku. A je to láska k Bohu, ale jak uvidíme, a dostaneme se asi k tomu, i lásku k lidem, protože lidé v té sufijské tradici jsou zrcadly té božské krásy, a nebo dokonce můžeme říct i manifestacemi. Jo? Tam je taková velmi jemná, křehká hranice, a já bych se nechtěl pouštět do takových ošklivých slůvek, jako je panteismus nebo monismus, protože ono to stejně nevystihujou. Ale je tam jakoby nějaká dynamika, která jde za něco, co bychom mohli nazvat nějakou dualitou mezi Bohem a člověkem. Je tu tendence vlastně dospět k jednotě. To znamená, je to mystická tradice, která má v centru vlastně cestu k jednotě s Bohem, a tahle ta jednota, této jednoty je dosahováno prostřednictvím extáze, prostřednictvím lásky a prostřednictvím oddanosti. Ale do toho sufijské výbavy patří třeba taky chudoba, v tom, jo, určitý důraz na askezi, i když jsou tam zároveň i nějaké erotické tendence, jakýsi mystický erotismus. Tohle všechno v té tradici najdeme, ta tradice je rozsáhlá. Určitě jsou tam ty asketické směry dominovaly dřív, a v době Rumiho spíš převládá ta tradice, které Henri Corbin, velký francouzský badatel, říká tradice věrných lásce, a to je ta škola kolem Ibn al-Arabího, a se kterou Rumiho tradice je spojena. To je tedy, řekněme, v kostce něco o sufismu. A ještě řeknu k Rumímu, že u Rumího je velmi specifická, že u něj všechna tahle témata jsou zostřeně zkušenostní, to znamená, jsou prožita, jako procítěna, a ta extatická dynamika se u něj projevuje právě taky poezí, která je vůbec pro sufijské mistry vlastně velmi důležitým prostředkem. Téměř všichni velcí sufijští mistři, i Ibn al-Arabi, i Attar, samozřejmě, že mnozí další, byli vlastně skvělými básníky. A Sadi Hafez třeba a tak dále. To znamená, všichni měli nějaký sklon k sufismu a pak také básnili. Jo? To sepětí poezie a sufismu je úplně bytostnou součástí. A Rumí, u Rumího tohleto vyšle hned do nevídané krásy a nevídaného významu pro celý nejen islámský svět. Takže tohle jsou ta specifika. U Rumího bych řekl, že tam je ještě něco, jako on je takové srdce toho mystického islámu. Jednou mi jeden člověk Bosně řekl, bez Rumího není sufismus. Jo? Kdo nemiluje Rumího, nemůže milovat sufismus. Milujete-li sufismus, milujete Rumího. To je prostě jednota. Jestli je Ibn al-Arabi jakoby nejvýraznějším intelektuálním interpretem sufické tradice, tak Rumí je jeho srdcem. Jo? Jestli je Ibn al-Arabi hlavou sufismu, jakousi symbolickou, tak Rumí je to srdce. To je to živé, horké srdce.
Možná už si to vlastně řekl, ale přece jenom ve světě je Rumí známý hlavně jako básník, ale ti, kteří Rumího studují, se domnívají spíš, že poezí promlouvá ke světu, ale na prvním místě je myslitelem, mystikem. Jak to vidíš ty?
Já si myslím, že to je taková typická naše právě západní dualistická představa o poezii a o mystice nebo o myšlení. Já myslím, že to je právě jednota. Jo? Že to, co my dneska chápeme jako, že řekněme, že v Masnáví, o tom jeho vrcholném díle je spousta didaktických veršů, kde se nějakým způsobem vysvětluje vlastně ty základy jakoby sufijského pojetí kosmu a sufijského pojetí života. Ale tohle všechno jako kdyby nevystihuje, když slyšíte ty verše. Víte, takhle skvostným básníkem se člověk nestane jenom tím, že jako se rozhodne jen tak by the way být básníkem. Jo? To se prostě stát nemůže. On je prostě on je jeden z největších velikánů vůbec všech dob, nejen v kontextu islámské poezie, ale vůbec světové poezie. To znamená, on je právem pokladem UNESCO. Jo? Takže z tohohle důvodu nějakým způsobem, ale to je nějaká jednota. To je prostě jednota mezi poezí a jednota mezi mystickou zkušeností a jejím výkladem.
Ale možná by bylo teď dobrý přečíst kousek z jeho básně. Poprosím, co si vybral, nám možná řekni a pak nám to přečti.
Tak já na začátek přečtu úryvek z písně o flétně, což je taková právě kanonická, je to báseň, která otevírá Masnáví, a je to kanonická báseň, v které se vlastně celý ten způsob vědomí a poznání vlastně Boha a srdce nejvýstižněji projevuje. Píseň o flétně. Slyš flétnu z Rákosu, slyš její vyprávění, jak oplakává všechna odloučení. Od dob, kdy utěl mě v mém Rákosišti nůž, když zalkám, naříká žena, pláče muž. Srdce chci poranit žalostí z odloučení a tak mu vyjevit svou bolest z rozloučení. Koho od kořene oddělil někdy čas, prahne s ním spojen být, chce s ním být jedno zas. Já v každém kruhu jsem svým lkaním zaznívala a družkou nešťastných i šťastných jsem se stala. Každičký ve mně chtěl svou přítelkyni mít. Mé vnitřní tajemství nesvět však odhalit, není mé tajemství zdáleno mému lkaní. Pro oko, pro ucho není však k rozpoznání. Tělo a duše jsou navzájem ke spatření, uvidět duši však nikomu dáno není. Ani van, ani dech, zvuk flétny o něm zní. Kdo nemá oheň, ten dojde jen k zatracení. Ten oheň lásky, jenž tají se v třtině, to vření lásky je ukryté ve víně. Všem láskou nemocným přítelem flétna je. Její melodie trhá závoje. Kdo z lidí o jedu či proti jedu ví, jaký má flétna, má soucit i přátelství. O cestě krvavé chvějivě flétna zní, Madžnunovu lásku líčí i trápení. Nechápe smysl ten, než kdo je v extázi, jen ucho vnímá, co z jazyka vychází. Strádání naše dny jsou zcela bez hranic, jenom ty s trápením šly s námi v času vstříc. A jestli odešli, jděte si, řekni jistý, ty zůstaň, neboť jsi nejčistší ze všech čistých.
Já ti, Adame, moc děkuju a mám pro vás ještě takové jako překvapení. Tu stejnou báseň, nebo aspoň půlku z té stejné básně jsem připravila ještě v perštině a s vaším dovolením bych to přečetla v perštině.
No určitě.
Budeme rádi.
Bešnu az nejčon heko jac mí konat, az džodo jího šeko jac mí konat. Kazní stonto maro bobrý deant, az nafíre mardu za noli deant. Si necho ham šarhe šarhe asferok, to begu jam šarhe darde eštijok. Har kasi dur monad az aslechíš, boz džujad růzegore vaslechíš. Man behar jam ijati nolon šodam, džufte bad holon chuš holon šodam. Har kasi azan nechod šod jore man, az darune man džostan esrore man. Serre man az noleje man dur nis, lík čašmo gušro an nurnis. Tan ze džonu džon ze tan masturnis. Lík kasro dide džon dasturnis.
Fatimi, ti děkujem. A teďka možná nastává taky čas, kdybychom si mohli pustit další písničku, tak řekni, co si pro dnešní díl vybrala, písničku, která nám rozdělí ten rozhovor.
Pustíme si možná teď orchestr, původně iránský, kde hraje hrajou i zahraniční hosté. Ten orchestr se jmenuje Said Ali Jobery v Sino Sarlak. A je to píseň ze sbírky Šamse Tabriziho. A kdo je Šamse Tabrizi, k tomu se ještě dostaneme.
Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot na Rádiu Wave.
To byl iránský orchestr Sajed Ali Jobery a Sinos Sarlak. A dohrála skladba ze sbírky Šamse Tabriziho.
A my si pořád povídáme s Adamem Borzičem o Rumím a dostali jsme se už k mnoha tématům. Jedním z těch témat je významné životní setkání, které Rumí zažil, a sice když se v Konii seznámil se Šamsem Tabrizím. Kdo byl Šams Tabrizí a jak Rumí ho ovlivnil?
To setkání proběhlo údajně kolem roku 1244, ale všechno, co se týká tohohle muže, je zahalno obrovským oblakem tajemství. Je několik verzí toho prvního setkání a já jednu z nich řeknu, že je velmi romantická a krásná, taková a zároveň správně magická, mystická, záhadná. Rumí si četl v nějaké učené knize, podle některých verzí dokonce v Koránu, a seděl u břehu řeky a tehdy k němu Šams, otrhaný derviš v starším věku, přišel a řekl mu, co to čteš? A Rumí řekl, tomu bys ty nerozuměl. A on mu vzal tu knihu, mrsknul jí do té vody a vytáhl jí suchou. A Rumí řekl, jak jsi to udělal? A Šams řekl, tomu bys ty nerozuměl. A podle jiných tradic potom spolu začali rozprávět 40 dní a 40 nocí a nemohli se od sebe odtrhnout. Šams Tabrizí byl derviš, který pravděpodobně patřil nějakému radikálnímu, hodně mystickému typu sufismu, který nebyl tak říkajíc etablován v takovém tom, přece ten sufismus měl taky svoji nějakou jako strukturu, že? A on byl, řekněme, takový, jako ta tradice ho vlastně líčí jako kohosi velmi divokého, velmi spoutaného a svobodného.
Adam, já ti do toho vstoupím, jenom jestli bys nám nemohl krátce vysvětlit, kdo je derviš.
Ano, to slovo derviš vlastně se hodně právě používá od dob Rumího, je to vlastně, jsou to v Rumího řádu, k čemu se ještě možná dostaneme, se říká řád tančících dervíšů. Dervíšové jsou právě sufiští, jakoby adepti, kteří jsou spojeni právě s tancem, s posvátným tancem Soma a kteří vlastně nějakým způsobem hledají Boha. Jo? Takže dervíši jsou hledači Boha, jako jsou to ti zasvěcení. A právě Šams Rumího říká se, že zasvětil. Je takový výrok, který se někdy překládá na začátku toho výroku, jako je slůvko, které Fatima zná lépe než já, slůvko arif, což doslova znamená znalec nebo znající, míní se tím znalec těch duchovních věcí. A Rumí o sobě řekl, byl jsem znalcem jakoby duchovních věcí, byl jsem tím poznávajícím. Pak jsem se stal zamilovaným a nakonec jsem se stal básníkem. A tenhle ten obrat od toho, řekněme, intelektuálnějšího pojetí té mystiky až k té extázi, která vyvrchlila tím, že se z Rumího začaly řenou verše, má na svědomí vlastně tohle intenzivní přátelství. Ono to přátelství vykazuje takové jako lehce milostné rysy a v těch básních Rumího, které Rumí napsal po záhadném zmizení Šamse, tak je opravdu hrozně hluboký cit, který, takže je dneska na západě tendence číst ten příběh vlastně optikou homeroteckou, samozřejmě, že v islámských zemích ho tak to číst je zapovězeno. Ono je to asi komplikovanější, protože možná je tam něco z toho, co známe i z jiných tradic, než z islámské tradice, třeba i z buddhistické tradice, že tam je vlastně taky ta extatická vazba mezi tím žákem a tím mistrem, protože v tenhle perspektivě Rumí je vlastně ten žák a Šams je ten, kdo ho zasvěcuje. A tady nastupuje další tajemná věc o Šamsovi, že někteří se domnívali, že Šams Tabrizí vlastně vůbec nebyl člověk, ale že to byl chydr, tajemný vlastně skrytý prorok, tajemná postava, která je v sufismu velmi důležitá, zelený, věčně zelený mladík, který učí právě, který se objevuje v Koránu v jedné sůře a který učí právě sufie. Ale každopádně důležitá věc je, že on vlastně předal Rumímu tu mystickou, to mystické nadšení a pak vlastně jednoho dne zmizel. A to zmizení je velmi záhadné, protože on vlastně zmizel dvakrát. Rumí ho dokonce oženil s někým z jeho domu, ze svého domu, ale každopádně prostě pak se stalo, že znovu Šams zmizel. Šams vyvolával mezi Rumího žáky i dokonce Rumího syny velké pohoršení a oni se vlastně nad tou proměnou toho svého milovaného učitele a mistra, kterým Rumí už byl, že přesto on ho poznal ve středním věku, kdy už byl vlastně významná osobnost Kony, a tenhle ten celý extatický románek, když bychom to takhle trošku nadsázky nazvali, tak jim byl trnem v oku. A existuje jedna hypotéza, že vlastně byl jeden ze synů, ale jeden ze synů Rumího byl odpovědný za smrt Šamse z Tabrízy, že ho zavraždil. Někteří to vyvozují z toho, že Rumí nebyl na pohřbu tohoto svého syna, což je zvláštní, že když vám zemře syn, že otec nejde na jeho pohřeb. Takže je tam nějaká taková velká temná záhada. Každopádně, co je důležité, že Rumí po smrti nebo zmizení tohoto svého milovaného mistra se v něm jakoby otevře ta brána vlastně těm veršům a on napíše svoje velké, první velké básnické dílo, ten Divan připsaný Šamsovi, a to jsou verše, kde on oslavuje jejich vztah, ale co je důležité, a to bych možná mohl dokumentovat verši, ono to totiž je ještě složitější, protože ta tvář Šamse, ta bytost Šamse se Rumímu v duchu té sufijské mystiky a filozofie jednoty začne stávat tváří vlastně božskou, tváří absolutní, ale já myslím, že Rumí nám to vysvětlí lépe v básni, kterou chci přečíst nyní. Ty zvládce můj i snažení, lék, bolest, pamatuj. Otevřeně to hlásám, mé slunce, Bože můj. Tebou jsem dospěl pravdě, o Bože spravedlivý. Velebím laskavost tvou, mé slunce, Bože můj. Umírám láskou k tobě, ty králi světů dvou. Velebím tvoji milost, mé slunce, Bože můj. Před tebou v osamění zemřít jsem ochoten. Jeden tvůj pohled získat, mé slunce, Bože můj. Kdy najde okřídlený Gabriel trpělivost, aby mi znamení dal, mé slunce, Bože můj. Kde hatem taj je nyní, aby zlíbal tvé třmeny. Nastal čas odměny tvé, mé slunce, Bože můj. Přejď mraku, zavlaš rosou východu i západ světa. Zadujte silně rohy, mé slunce, Bože můj. Výlet ze zámku poruč, aby ráj opustila. Ty dospěješ pak trůnu, mé slunce, Bože můj. Má kábo, víro moje, mé peklo i můj ráj. Druhu života mého, mé slunce, Bože můj. Kvílivý nářek sténá od bran Říma až po Balch, kde chybí začátek, je mé slunce, Bože můj. Ta slunce je vlastně, a to se opakuje v těch verších, je právě často taky Šams z Tabrízy. Jo, on je také tím sluncem a to kvílení, to je ten nářek po té ztrátě.
Největší životní dílo Rumího je sbírka Masnaví, už si o ní mluvil. Můžeš ji nějak představit jako celek?
V islámském světě se někdy říká, ale je to samozřejmě jako říká se to jako s trošku se sklopeným cudným zrakem, že to je Korán básníků, nebo že to je básnický Korán, nebo perský Korán. Je to monumentální dílo, které vlastně zahrnuje obrovskou spoustu, my jsme slyšeli tu báseň o flétně a Rákosu, ale ono zahrnuje obrovskou spoustu historek, příběhů, anekdot, některé jsou dokonce takové rozverné, erotické, různě tak jako svérázné. Ta sufijská poetika není vůbec, jakoby nepředstavujeme si takovou nějakou slyšíme si veršů, není to žádná taková strohá, obřadná náboženská poezie, jo, není to žádná taková jako vynucená zbožnost, jo, je to, často je to poučné, žartovné, vtipné, jo, je to, často byste si řekli, že tam vlastně kde tam je, ale ono to obvykle mívá nějaký vnitřní význam. Říká se taková nádherná legenda, že z Rumího ty verše tak sršely, že jeden z těch jeho pozdějších přátel, protože on pak ještě měl ve svém životě dva takové muže, ke kterým měl taky blízko, tak jako k Šamsovi, už sice to nebylo tak, nebyl tam ten mystický, extatický vztah tohle typu, ale prostě k sobě někoho připustil blíže, nějaké své důvěrné přátelé, abychom to takhle cudně nazvali. A říká se, že jeden z nich pak musel zapisovat ty verše, protože Rumí neustále chodil a vlastně ty verše nahlas říkal, oni z něj neustále jakoby sršeli, on je zapisoval. To je jedna z takových krásných legend. Každopádně asi pro ty, kdo umí persky a tak si můžou Masnaví přečíst celé, tak to musí být obrovský zážitek. Já vím, že v Bosně je jedna skupina sufiů, kteří každý den čtou z Masnaví a je to samozřejmě jako religiozní, jako pro ně důležitá událost. Jo? Tady vidíte to zvláštní věc, že se poezie stává vlastně úplně bytostnou součástí toho duchovního života.
Já jsem si jenom vzpomněla, že jeden íránský odborník na Rumího říká vlastně, že Masnaví je takové pokračování Ferdausího Šahnome, což vlastně je největší sbírka různých eposů před iránské jako velké Perzie. Takže Rumi to vlastně dokončuje. To je ta náboženská, ta náboženská vlastně historie té velké perské říše.
Jaká další díla po sobě Rumi zanechal? Kromě Masnaví už jsme tady zmiňovali teda tu sbírku věnovanou Šamsovi z Tabrízu, ještě nějaká takováhle kniha?
Pak jsou důležitá, jsou jeho 4 verší, jako kdyby, to je určitě jakoby taková suma 4 verší, což je forma, která byla velmi oblíbená u perských básníků a samozřejmě, že známe všichni slavná 4 verší Omara Chajáma, ale kromě nich, jako kdyby vlastně tuhle formu rádi právě pro její jako lakoničnost a zároveň schopnost poučení používali perští básníci. Pak je to samozřejmě Rumiho korespondence, která je taky důležitou součástí jeho díla a tam samozřejmě taky víme spoustu nádherných básnických pasáží. On vlastně Rumi, i když píše v proze, což jakoby, taky jsou právě pasáže z prozaická, tak oni vlastně i ty prozaické pasáže jsou nádherné. Jo? Jako, takže cokoliv se Rumi mu většinou dostane do ruky, tak on většinou nějak zbásní. Teď jsem měl takovou nádherný zážitek, takový nečekaný. Díval jsem se na takový seriál australský, kde se objevila postava 2 milenců Peršanů, jako gay páru, taková nešťastná láska. A ten jeden zemřel a tomu druhému vzkazoval, prostě nechal vzkaz, respektive on pak zemřel i ten druhý, ale on to, ten policista pak vyprávěl té matce, která se smířila s tím, že ten její syn miloval chlapce a řekl jí verše a on říkal, vy víte, co to je? A on řekl, že ze zranění přichází světlo a ona řekla, no to jsou Rumiho verše. Jo, takže je fascinující, jak se ten Rumi pořád jako kolem té perské kultury točí a neustále proniká. Já jsem se jako na tom uvědomil, že když se to dostane do populárního seriálu, tak je to vlastně neuvěřitelné.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
V Hergotu na Rádiu Wave dohrál Humayun Shajarian, syn Mohammada Rezi Shajariana, velkého iránského folklorního a klasického zpěváka, který minulý měsíc zemřel. A my si stále povídáme s Adamem Borzíčem o Rumim. Ty už jsi mluvil o řádu tančících dervíšů, o co je to za řád a jak se liší od jiných sufijských řádů.
Ta Mavlavia, ten řád vlastně tančících dervíšů je... Vlastně dal mu základy Rumi sám, ale jakoby strukturu mu dal potom Rumiho syn Sultan Veled. Ale popravdě řečeno, on se pak ten řád rozdělil na 2 části a jedna se hlásí víc k Šamsovi a ta je právě trošku divočejší a byla později hodně pod vlivem alevitů a je taková hodně jako neortodoxní. Jo? Tam žije jako ten Rumiho jako mysticismus takové divoké podobě. Rumimu se třeba připisuje velmi radikální výrok, že teprve až budou jejich minarety a školy zbořeny, tehdy ožije náboženství dervišů. To je takový jeden zakázaný výrok Rumiho, existuje suma zakázaných výroků, to jsou Rumiho velmi provokativní teze. A pak je jako vlastně další linie a tady jakoby, ta se odvozuje právě toho sultana Veleda a to jakoby, ta je víc jako ortodoxní vzhledem k ortodoxnímu islámu. Jo? Je kompaktibilnější s ním. Jo? Pořád ortodoxní teď míníme hodně pořád, že celý sufismus je občas podezření, že není vůbec ortodoxní. Ale čem se liší od jiných řádů, tak ty táriky, ty sufické řády vlastně jsou jako kdyby různé, je různé spousta různých škol a to, co je typické pro tu Rumiho školu, je, že ona vlastně používá vlastně jako duchovní mystický prostředek tanec a hudbu a právě poezii. Jo? A tahle ta kombinace, právě ten vířící tanec vířících dervišů, je typickým znakem, který, když přijdete do Turecka, že tak všude tam vidíte ty vířící derviše, je to typický příklad nějakého i jakoby folkloru a nějakého turistické atrakce, ale to je vlastně pro sufie tohoto typu mystický prostředek, protože oni tím vířením vlastně napodobují objekt planet a zároveň vlastně jako kdyby je to vlastně právě to, co vychází jako jakoby z toho tajemství té jednoty a zase se do ní vrací. Jo. To znamená, je to jakoby jejich ústřední způsob a pochopitelně tohle pro některé, řekněme, hodně ortodoxní nebo hodně konzervativní nebo hodně puritánsky orientované muslimy je vždycky velmi šokující na těch muslimech sufijských, že vlastně právě ten tanec a zpěv mají, a hudba mají takovýhle význam. Když jsou Rumího narozeniny, čím se ale mění oslava jeho smrti, on zemřel 1273, 17. prosince, tak se sjíždí do Kony, prostě sufijové z celého světa, aby oslavili vlastně to jeho božské narození. Jo, tam je ta symbolika smrti a zrození jakoby v Bohu. A tam se právě víří a tančí a zpívá a recitují verše a je to velmi intenzivní festival. To znamená, tohle to je nějakým způsobem pro ten řád typické. Já když jsem Kony byl, tak jsem byl na místě toho mauzolea, kde se to odehrávalo. Myslím, že většina těch budov byla později postavena, než Rumí žil, ale přesto to pro mě bylo fascinující a vzpomínám si, jak jsem potkával na zahradě toho mauzolea, kde je Rumí pohřben, tak jsem potkával prostě zbožné muslimky a muslimy sufijsky orientované, kteří se tam modlili a bylo to úžasné.
Já jsem se zase vzpomněla na takový výrok iránského odborníka. Bohužel si nemůžu vzpomenout na jeho jméno, takže se omlouvám, ale kdyby měl někdo zájem, tak napište, vám pošlu. Každopádně tam říká, že vlastně kdyby to dneska Rumi viděl, tak by z toho neměl radost. A to je ta kritika, to jeho vlastně postaví jako někoho, k komu chodí pro zázrak, k komu chodí se modlit, jo, protože on ten odborník říká vlastně, že ze Sufího udělali opravdu jako atrakci, jak si říkal, jo, že tohle to s tímhle by prostě Rumi jako se nesmířil.
Asi by je otázka, jestli tím míní tu turistickou atrakci, a to si myslím, že by se Rumi nelíbilo. To, co jsem já tam zahlédl, vlastně nebyla až takové atrakce, ale to, že ty lidi opravdu jakoby, já si nemyslím, že se modlili k Rumímu, to jsou to muslimové, jak se nebudou modlit k nějakému člověku, ale myslím, že tam byla snaha vlastně být ve spojení s tím svým mistrem. Jo? Že existuje v Istanbulu i hřbitov milenců a lidí, kteří se zamilovali do Rumího a chtějí tam být pohřbeni. Jo? To je taky nádherný, ne?
Rumího vyhlasy světový ve Spojených státech patří mezi jednoho z nejrecitovanějších básníků. Proč zrovna ve Spojených státech?
Tak on je vlastně nejprodávanějším básníkem ve Spojených státech a možná patří mezi nejprodávanější básníky vůbec, jakoby ty překlady Rumího veršů. Rumí měl v Americe štěstí na Colemana Barksa, který jeho poezii přeložil. Podle některých možná až trochu i moc upravil nebo posunul ten význam směrem k takovému nějakému víc jakoby mainstreamovějšímu New Age jako pojetí. Ale faktem je, že prostě se mu podařilo nějakým způsobem něco chytit a něco uchopit a předat. A Rumí se skutečně stal velmi oblíbeným. Proč tomu tak je? Já mám takový pocit, že prostě někde v tom Rumího jakoby přístupu k realitě je prostě skryto cosi neuvěřitelně oslovujícího a univerzálního. To, co jde překračovat i hranice islámské mystiky, to, co překračuje i hranice perské kultury. A to je právě vždycky známka, to je to, co pro mě jako třeba Shakespeare. Tak Shakespeare taky oslovuje lidi v Japonsku, na Bali, já nevím, kde všude. Tak to samý. Těhle těch velikánů vlastně dochází k tomu, že oni nějakým záhadným způsobem dokážou vlastně univerzálně tu zkušenost lidskou vyjadřovat. Jo, jakoby napadá mě zrovna jedna básně, kterou znám z toho příkladu Colemana Barksa, kde třeba Rumi mluví o různých aspektech naší lidské přirozenosti i těch nehezkých, jako o hostech, kteří přijíždí do hostince, a on říká, že ten sufí musí každého přivítat a obejmout, jo. Tak to jsou vlastně jako tam je mnohdy vlastně skryto nesplně mnoho jako by krystalicky moudrého, a to je možná důvod, proč se tak strašně stal oblíbeným. Je často citován v duchovní literatuře, jo, jako a ty jedno jest literatura je křesťanská, sufijská, buddhistická, jakákoliv jiná, jo, jako neuvěřitelně často vlastně neuvěřitelně vlivným autorem. Dneska by se dalo říci, že se stal opravdu velmi vlivnou osobností nějaké světové duchovní jakoby tradice.
Ve své knize Západovýchodní zrcadla se sufismu věnuješ hodně a píšeš taky o Rumím. Jak tebe Rumí konkrétně ovlivnil?
Nemohl bych říci, že mě ovlivnil v tom smyslu, že bych se nechal ovlivnit Rumím jako básníkem. To ani není možné, protože Rumího jazyk je přece tak daleký od toho našeho, že já ho znám skutečně jenom vlastně z ozvěny, když to řeknu takhle. Ale je tam nějaká hlubinná vazba, která se spíš týká toho, že mě možná mě Rumí víc než jako básníka, ale jako člověka. V tom smyslu, že ten Rumího právě přístup k realitě, právě to vnímání toho, že realita je božská, že je v ní jakoby nějaká přetékající božská moudrost. A že vlastně, když člověk otevře srdce a nějakým způsobem to srdce jakoby dovolí, aby bylo uchváceno vlastně tou láskou a krásou života, takže tohle nás vlastně nějakým způsobem osvobodí, očistí, sjednotí, tak to je nějakým způsobem to na mě hluboce zapůsobilo. Rumi je moje velká láska. Jakoby je to určitě jeden z básníků, kterému se vracím celý život opakovaně, rád o něm píšu, rád o něm mluvím, rád ho čtu, rád ho recituju nahlas, protože mám dojem, že skutečně s ním člověk ochutnává, řekl bych, jakoby velmi lahodné ovoce, a to je ovoce, které má na chuť věčnosti.
Já zůstanu možná ještě trošku u tvé sbírky, ale zároveň se vrátíme k tomu, jak je Rumi vlastně světoznámý, protože je univerzální. On totiž je s tím spojená ještě taková anekdota, možná jako příběh jeho smrti a jeho pohřbu. Můžeš nám ho vyprávět?
Ano, tak já právě o tom pohřbu vlastně v té sbírce píšu. Tam je slavná scéna, kdy Rumiho, je taková jedna legenda, která říká, že Rumi, pochopitelně jeho muslimští, že jeho příbuzní a jeho přátelé, jeho žáci, chtějí pohřbí podle muslimských náležitostí, ale najednou křesťané a začnou naříkat a začnou říkat, že Rumi byl ale tajný křesťan a že to vědí a že byl s nimi a že ho chtějí pohřbít oni, a pak přiběhnou Židé a začnou naříkat a říkat, že Rumi ale byl ctitel Tóry ve skutečnosti, a oni to vědí. A ta legenda vyjadřuje vlastně Rumiho obrovskou náboženskou toleranci. Jo? Jeho schopnost. A ono to ale vyplývá právě z té hlubinné islámské zkušenosti mystické, která ale jakoby rozmetala vlastně v něčem všechny ty škatulky. Jo, v tomhle je vlastně zase s Ibn Arabím na stejnom, že známe všichni slavné verše Ibn Arabího, že mé srdce je kábou pro věřící, je evangeliem pro křesťany, je deskou pro židy, je modlou pro pohany, protože kamkoliv tahle karavana kráčí, vždycky je to karavana lásky. A tohleto krédo by Rumi mohl sám podepsat, já bych to mohl dokumentovat nakonec jednou jeho úžasnou básní, která samozřejmě může některé ortodoxní věřící poněkud roztrpčit. Co mám dělat, muslimové, když neznám teď sebe sám? Nejsem křesťan ani žid, nepatřím už ani k vám. Nejsem ze západu, z východu, ze souše ani z moře. Nejsem z hlubiny země, marně zírám ke hvězdám. Nejsem z vody ani z hlíny, z větru ani z plamene. Nejsem z chatrče či zámku, vlastní původ nepoznám. Nejsem z Indie či z Číny, z Bulgáru či se Saksínu. Nejsem ze země irácké, vzdálený mi Chorasán. Nejsem z toho či onoho světla, z pekla ani z ráje. Nejsem z Adama a Evy, cizí Ferdous i Rizván. Moje místo bezmístné je, znamení je bez znamení. Nejsem tělo ani duše, duši ve svém milé mám. Odvrhl jsem podvojnost, vím, že dva světy jeden jsou. Jenom jediného volám, jenom jediného znám. On první i poslední je, vnější je i vnitřní. Nic neznám než Bože, já ho v životě se nevyznám. Jsem opilý číší lásky, oba světy matou se mi. Toulce jen a popíjení úplně se oddávám. Myslím, že tahle báseň to dokonale vyjadřuje, kam až ta jeho zkušenost sahá.
A touhle básní to můžeme dneska i hezky uzavřít. Adame, děkujeme za to, že jsi přišel popovídat s námi na tohle téma, které je minimálně pro půlku z nás velmi osobní. No možná ještě pro větší procento.
Děkuji tak za pozvání.
Těším se na další setkání. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj, mě se hezky.
Ahoj.
Děkujeme.
Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jakub Ort, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Rádiu Wave.
To byl básník, překladatel a publicista Adam Borzič pro Hergot Rádia Wave znovu po nějaké době a asi pravděpodobně ne naposled, protože s Adamem je vždycky o čem hovořit. Ale my s Hergotem ještě úplně nekončíme, máme tu ještě jednu důležitou věc. Asi jste si už zvykli, že na konci každého pořadu přicházíme s jednou či dvěma zprávičkami. Tak dneska máme jednu a vzal si něco Honza, takže Honzo, co jsi přichystal? Co tam máme zajímavého? A z jaké tradice taky, že když jsme ponoření do toho sufismu, tak
a
mě to
islámu,
zajímá.
Že?
O islámu to úplně nebude, vlastně skoro teda respektive vůbec. Je to knižní novinka, kterou vydává 14. Dalai Lama. Kniha se jmenuje Our Only Home, A Climate Appeal to the World a napsal ji společně s německým publicistou Francem Altem.
No já jsem myslel, že to napsal s jiným Františkem teda, to by se mi to líbilo.
Něco,
to je vlastně téma taky,
to možná se ještě dočkáme, kdo ví. Každopádně, jak už napovídá název knihy, tedy v překladu Náš jediný domov, klimatický apel pro svět, je to kniha, která se věnuje klimatické krizi a Dalaj Lama v ní říká, že Buddha by dnes rozhodně byl součástí environmentálního hnutí a že zachránit svět před klimatickou krizi je společná zodpovědnost všech lidí bez ohledu na kulturní, národnostní nebo náboženskou identitu. Myslím si, že to je docela jasně hozená rukavice.
Určitě, no. A já jsem teda chtěl říct, já teda asi na tohle téma nenapíšu celou knížku, ale říkám, že si myslím, že Ježíš Kristus by byl taky stoupencem těch environmentálních hnutí.
Tak si to myslím.
To jsou silná slova, se kterými já musím říct, že osobně souzním.
No a tímhletím souzněním bychom to mohli, tak řekl bych přesně ve stylu Rumího, uzavřít, ne?
Co? No a ještě teda úplně ve stylu Rumího si pustíme na úplný závěr písničku, kterou jako jedinou dneska jsem vybral já. Bude to Burhan Al-Khatib, francouzský hudebník a skladatel původem ze Sýrie, a uslyšíme tentokrát Rumího poezii v překladu do arabštiny, protože všechny ty skladby, co jsme zatím slyšeli, byly v perských originálech, ale Rumí byl důležitý a je důležitý pro celý islámský svět, tedy nejen islámský svět, to jste určitě pochopili z dnešního rozhovoru, ale tohle je teda trošičku z jiné tradice arabské hudební provedení, zároveň velmi současné Burhana Al-Khatiba.
A doporučujeme na YouTube si prohlídnout k tomu i ten obrazový materiál. Je vlastně minimalistický, ale strašně moc působivý.
Mějte se krásně a zase příští týden. Ahoj.
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 Boží keci a příjemná astrální setkání.
Hergot.
Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.